Euskal Konfederazioak ez du ontzat eman EPEren aitzin kontua. Eki erremundegi beloki. Euskarari trufarik ez. Lelo horrekin erantzun dio Euskal Konfederazioak EEP Euskararen erakunde publikoan onartu duten aitzin kontuari. Bi urteko maskaradaren ondotik kide bakoitzak 100.000 euro gehiago ematea erabaki dute ostegun honetan egin duten biltzar nagusian. Ez da aski konfederazioaren hitzetan. Ez du balio Euskararen aldeko hizkuntza politikak Ipar Euskal Herrian dituen beharrei erantzuteko adierazi dute agiri batean. Euskalgintzak azpimarratu du Euskal Hirigune Elkargoa izan dela aurrekontua manera onargarrian emendatzearen alde agertu den bakarra. Gainerako kideek beste behin erakutsi dute ele ederretatik harago ez dutela asmorik den Mendreneko urratsik egiteko. Bilkuratik ateratzean, hautetxiek adierazi zuten eragotzi nahi izan zutela EPEk zapart egitea horrek kalte eginen baitzien euskalgintzari eta euskal munduari. Hemen euskarari kalte egiten dion bakarra hizkuntzaren biziberritzea bultzatzeko borondate politiko falta da erantzun du Euskal Konfederazioak. Orain bi urte, euskalgintzak eskatu zuten finka zedila 2050. urterako euskaldun kopurua 120%-ekoa izateko helburua. Iazko ekainean aurkeztu zuen EEPek erronka hori gauzatzeko bide horria. Biltzar nagusian, ontzat eman zuten kopuru horretara heltzea izan zedin hizkuntza politikako proiektuaren helburua. Baina hori lorgarri egiteko diru baliabiderik ez dute adostu, gaitzetsi du konfederazioak. Maider Beotegi EPEko lehendakariak berak adierazi du finkatu duten helburua ez dela lorgarria gaur-gaurkoz. Trufa hutsa da. Frantziaren erantzukizuna. Ipar Euskal Herriko euskalgintzak argi du. Frantziako estatuak eta gainerako instituzioek euskararen kontrako politikak sustatu dituzte hainbat hamarkadaz gure hizkuntza desagerrarazteko helburuarekin. Datua ere eman dute. EEP sortu zenean, Ipar Euskal Herriko biztanleen 1/4 zen euskalduna. 20 urte berantago, 5 biztanletik bat baizik ez. Hori erakusten dute inkesta soziolinguistikoaren datuek azken urteetan, hiztun kopuru absolutua egonkortu bada ere, euskaldunen proportzioa apaldu eta apalduari da. Denek euskararen aldea ahalegin oro egiten dute omen, baina memento berean euskarapeko errekarako bidean da. Euskararen nazioarteko egunaren arira, Ipar Euskal Herriko auzapezein mintzatu zitzaien prefeta Frantziako estatuak euskararen alde egiten duen ekarpena laudatzeko. Alta, Frantziako estatuak erantzukizun historikoa du Ipar Euskal Herrian euskarak izan duen gainbeheran ebatzi du konfederazioak. Egindako kalteak konpontzeko erreparazio politika bat ezinbestekoa da. Hainbat aldarrikapen plazaratu ditu, hala nola euskarariko ofizialtasun estatusa aitortzea Ipar Euskal Herrian, euskaldunek frantses hiztunen hein bereko hizkuntza eskubideak izateko eremu publikoan. Euskararen presentzia bermatzea administrazioan, irakaskuntzan eta esparru publikoan eta hizkuntza politika eraginkor bat ezartzea euskararen biziberritzea ardatz izanen duena eta hori lortzeko diru baliabideak jarriko dituena. Mobilizaziorako deia. Euskalgintzako eragileek adierazi dute orain arte bezala arituko direla arlo-zarlo Ipar Euskal Herriaren berreuskalduntzearen aldeko lanean. Eta berretsi dute horretarako ezinbestekoa izanen dela herritarren eta eragileen mobilizazioa euskara larrialditik ateratzeko. Preseski, euskaltzaleak deitu dituzte abenduaren 27an kontseiluak Bilbon antolatu duen ekitaldian parte hartzera.